Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugungi kunga kelib 90-chi yillardagi namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi.
Mustaqillik yillari mobaynida Qirg'izistonda masjidlar soni 100 barobar oshgan. Hozirda o'lkada 2600 musulmon ibodatxonalari qayd etilgan. Ayni paytda maktablarning soni 1000 taga kam.
Biggest concern and what we're hoping we can assist Muslims with is
Filadelfiya shahrida musulmon shifokor dindoshlarga yordam berish uchun yangi vosita yaratdi. Uni yegan ro'zador kamroq qiynaladi deydi bu ruhshunos olim.
Har yili bahor oxirida Qo'shma Shtatlarda yigitlar kostyum shim, qizlar bejirim ko'ylaklar kiyib bitiruv oqshomi uchun yasanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar kunini nishonlamoqda. Dunyo bo'ylab 65 milliondan ortiq odam urush, zo'ravonliklar, iqtisodiy qiyinchiliklar sabab uy-joyini, 22 milliondan ziyodi esa o'z mamlakatini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Eng ko'p odam 6 yildan beri fuqarolar urushini boshdan kechirayotgan Suriyani tark etgan. Agar vaziyat yaxshilanmasa, vatanimizga bora olmaymiz. Qayerda yashaymiz, nima yeymiz, nima ichamiz bilmayman. Uydan ajralgan ko'p bolali oilalarga ayniqsa qiyin deydi Livanda yashayotgan suriyalik bir qochqin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'p joylarda bunday odamlarga yordam beradi. 10 million aholiga ega Iordaniyada 700 mingga qochqin, ba'zilari xo'rlash, zo'rlash qurbonlari. Huquqshunoslardan iborat bir xalqaro tashkilot Iordaniyadagi qochqinlarga huquqiy va boshqa turdagi yordam beradi. Odamlar oyoqqa turib olguncha ko'maklashamiz. Bunga balki 10 yil ketar, balki 20 yil, balki bir umr deydi Red Smith nomidagi qochqinlarni himoya qilish loyihasi xodimi Jane Fleming. Qochqinlar yirik tashkilotlar va xususiy shaxslar xayriyasi hisobiga yashaydi. Ammo qochoqlar soni oshgan sari ularning ehtiyojlarini moliyalash qiyinlashmoqda. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissariyati xalqaro hamjamiyatdan qo'shimcha yordam so'ragan. Bir necha musulmon mamlakatlarda qochqinlar uchun xayriya to'plash dasturi boshlangan. Xayriyaning 100% qochqinlarga boradi. Odatda komissariyatga tushayotgan pulga 7% ma'muriy soliq qo'yiladi, ammo bu dastur boshqacha deydi BMT agentligi xodimi Muhammad Abu Asaker. Statistikaga ko'ra, dunyoda har bir daqiqada salkam 20 odam mojaro yoki ta'qib oqibatida uyini tark etishga majbur bo'lmoqda. Shimoliy Koreya qamoqxonasida 17 oy saqlanib ozod etilgan 22 yashar amerikalik talaba Otto Von Bayer o'tgan hafta Ogayo shtati kasalxonasida jon berdi. U bu mamlakatga safari chog'ida tashviqot bitilgan plakatni o'g'irlashga uringanini sudda tan olgan edi. Jeffrey Fowl ismli yana bir Ogayolik ham Shimoliy Koreya qamoqxonasida o'tirib chiqdi. 2014 yilda u ham Von Bayer kabi bu mamlakatga safar qilgan edi. Marhum talabaning otasiga ko'ra, Xitoyda ishlayotgan sayyohlik agentliklari amerikaliklarni aldab Shimoliy Koreyaga olib boradi. Shimoliy Koreyani xavfsiz joy deb reklama qilishadi, dedi Fred Von Bayer. Pxenyan amerikaliklarni ko'p marotaba hibsga olgan, biroq Jeffrey Fowl uzoq joylarga sayohat qilishni yaxshi ko'raman, deydi. U sayohat paytida tungi klub hojatxonasida koreys va ingliz tilida bitilgan Injil kitobini qoldirib ketadi.
Jesus says to take the gospel into all corners of the world.
Iso bizni yaratganning ta'limotini dunyoning turli chekkalariga yetkazish kerak deb o'rgatgan. Men aynan shunday qildim, deydi Fowl. Von Bayer kabi u ham Shimoliy Koreyani tark etmoqchi bo'lganida aeroportda ushlandi. Menga qo'pol muomala qilishmadi. Injil haqida savollar berishdi, deydi Fowl. Jismonan zarar berishmagan bo'lsa-da, ruhan holsizlana boshladim, deydi u. Faulning murojaati bir necha bor mahalliy televideniya orqali dunyoga uzatildi. Ammo nima deyishimni ular menga yozib berardi. Efirdan oldin ancha mashq qildirishardi, dedi sobiq mahbus. Shvetsiya vositasi yordamida Faul yarim yillik tutqunlikdan so'ng 2014 yil oktyabrda ozod etildi. Biroq Otto Von Bayerning omadi chopmadi. Shimoliy Koreya qamoqxonasida uning miyasi lat yedi. Faulning aytishicha, amerikaliklar bu mamlakatga borishdan oldin yaxshilab o'ylashi lozim. Bugungi siyosiy muhitda u yerga borish yaramaydi. Bu haqda odamlarga bot-bot aytaman, deydi u. Ayni damda Shimoliy Koreya qamoqxonasida yana 3 amerikalik saqlanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Mustaqillik yillari mobaynida Qirg'izistonda masjidlar soni 100 barobar oshgan. Hozirda o'lkada 2600 musulmon ibodatxonalari qayd etilgan. Ayni paytda maktablarning soni 1000 taga kam. Bu raqamlar mamlakat parlamentining xalqaro munosabatlar, mudofaa va xavfsizlik bo'yicha qo'mitasining majlisida keltirildi. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston jamiyatining ayrim qatlamlari, shuningdek tahlilchilar orasida diniy muassasalar soni tez o'sib borayotganidan tashvish ko'zga tashlanmoqda. Aslida xavotirga o'rin bormi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar, dinshunos hamda siyosatshunoslarning mulohazalariga quloq tutdim. Taniqli siyosatshunos va dinshunos O'rozbek Moldaliyev keyingi yillarda din ishlari bo'yicha davlat komissiyasiga boshchilik qilgan. Hozirda tadqiqot ishlari bilan mashg'ul. Ushbu arbob fikricha, masjidlar hamda maktablar sonini solishtirish va shu asnoda biron tashvishli xulosa chiqarish nojoiz.
Bu masjidlar bo'yib ketdi deb aytganmiz, to'g'ri emas. Sebebi deganda, hozir bizning Qirg'izistonning aymog'ida masjidi yo'q ayollar dag'ili bor. O'shanda mezgilda qaysi yerga to'g'ri emas ko'p salinib qolgan ayollar dile bor. Yashagan odamlar muhtojligiga yarasha o'zlari aqldashib meshit salaverishadi. Bu mamlakatning qarajatidan qurilmaydi meshit. Maktab negizini mamlakatning byudjetidan qurilib, bu g'ayda sponsorlar yordam beradi.
Birinchidan, mamlakatda hozirgacha ibodatxonalari yo'q ovullar ham mavjud. Aksincha, masjidlar juda ko'p bo'lgan shahar qishloqlar ham bor. Ma'lumki, masjidlarni mahalliy aholi o'z ehtiyojiga qarab sarmoyadorlar ko'magida barpo etadi. Maktablar esa davlat va qisman xususiy doiralar tasarrufida. Qolaversa, sarmoyador mablag'ni aynan ibodatxona qurilishi uchun ajratgan bo'lsa, bu uning irodasi va qonuniy huquqi, deydi O'rozbek Moldaliyev.
Endi tag'i 3-chi masala, bir sponsor amanat qilib, men uchun Qirg'izistonga masjid qurayin deb pulni berib bersa, aga boshqa narsa salganga bo'lgan shariat bo'yicha o'shuning aytgani bo'yicha masjid solish kerak.
Suhbatdosh aytishicha, so'nggi 3 yil davomida tegishli davlat idoralari ibodatxonalarni xatlash ishlarini tartibga soldi. Va nazardan chetda bo'lgan ko'plab namozxonalar qaytdan o'tdi.
Masjidlarni qatto tartibga solinganda, qattolda yurgan masjidlar qattola boshladi. 2014-yilgi Qo'rg'on kengashining chechimidan keyin masjidlarni qatto tartibga solina boshlagandan keyin qattolda yurgan masjidlar ko'p bo'ldi. Ikkinchidan, hukumat prezidentning oldindagi tuzilgan imom fondi imomlarga yordam qilib stipendiya berib boshladi. Qattodan o'tgan masjid bo'lsa.
Moldaliyev o'lkada masjidlar tobora ko'payib borishiga doir tashvishlarga qo'shilmaydi.
Bu masjid ko'p bo'lgan yerda imom bo'ladi, imonduluq bo'ladi, odamlarni imonlikka chaqiradi.
Masjidlar ko'payib ketdi degan so'zlarni ortida shu bora-bora masjidlar ko'payishi ortidan shu dinning aholiga bo'lgan ta'siri kuchayib ketishidan qo'rqishlar, xavotirlar, hariklar ham yotganmikin? Oqibatda qandaydir davlat manfaatlariga ziyon yetib qolishi mumkin degan xavotirlar.
Masjidlardan bir ziyon bo'lishi mumkin degan fikrga men qo'shilmayman. Buni bizning bor-bordi g'aziya qilimlardan beri Hanafi mazhabini qo'llanib kelgan. Maturidi aqidasi, Maturidi o'zi bilesiz Samarqanddan chiqqan o'qimishli odam. O'shal aqidamdan yurgan bizning odamlardan hech vaqtda mamlakatga qarshi je birovlarning qiziqchiligiga qarshi ish bo'lgan emas. Ulardan tolerantli mazhab bizning Hanafi mazhabi. Bu mamlakat bilan teskarisincha aloqa qilib ish degan mazhab. Patriotlikka tarbiyalagan mazhab bizning mazhab. O'shaning uchun 2014-yilda Qo'rg'on kengashining chechiminda yozilib turadi. Bizning o'zimizning regiondagi muruntan beri jayilib yurgan saltonatlar Hanafi mazhabi jayilsin deb. Ana nal Qo'rg'on kengashining chechimi turgandan keyin masjidlar o'shani menan harakatlanmayapti. Boshqa masala o'shani yaxshi jayilta olmayotgan masjidlar bor. Ularga yordam berish kerak. Ana masjid yechiyotda odamlarni yomon ishga tarbiyalamaydi. Egerda bir to'ramas ish yasagan masjid bo'lsa jergilikli biyliklar bor. O'shalar odamlar o'zlari aytadi, mana masjidda to'ramas ishlar bo'layotadi deb. Buni kunimdagi ishda turgan masalalar. Bunday bir qo'rqinch tug'dirgan masjidlar jo'nida men eshitgan emasman.
Ushbu mutaxassis deydiki, agar u yoki bu ibodatxona yoki diniy o'quv muassasasi faoliyatiga nisbatan biron e'tiroz bo'lsa, tegishli idoralar bu e'tirozlarni odatdagi tartibda ko'rib chiqishi mumkin. Lekin bu keng xulosa uchun asos emas, deydi mutaxassis.
Taniqligina bitta saytda mana bir maqola chiqdi. Shu maqolani muallifi yozayaptiki, Qirg'izistonda madrasalar ayollardan terroristlar tayyorlayapti, radikallar tayyorlayapti deb yozibdi va shu so'zlar salafa qilib berilibdi o'sha saytda. Siz bunday ma'lumotlarga qanday qaraysiz?
O'zining bilganini o'qib bergan madrasalar bor bo'lgan. O'zining bilimining yetishincha. Ana ikkinchi masala bor. Madrasani o'qib bitib olib, undan keyin o'zi qaysi yo'lga ketib qolgan uchun madrasaga javob bermaydi. Medresenin programmasını da araştırır ki hem de ne okutu atat. Bu boyunca hazır muftiyat hem de işlerdi cesaret atat. Bırak gale cekkülüktü cesaretlik. Bunu kovgala durgan mesele. Ana ne gerde bir başka işke tarbiyalı atkan medrese olsa. Anı mene cergülüktü organlar var. Muftiyat göz saldır at. Oşaların barının kontrolün cesat çıkarak. Ana dönüle medreseler uçun tu atat da ayda ergen bunu bol boyutu.
Jalol Obod shahridagi Islom ta'lim markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari taniqli ulamo Dilmurod O'rozov.
Bugungi kunga kelib 90-yillardagi namoz o'qiyotganlarga qaraganda hozir namoz o'qiyotganlarning soni bir qancha barobarga ko'paydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi aholi, ya'ni dindor aholida ilm saviyasi, ma'lumot saviyasi ancha oshdi. Dindan ko'p ma'lumot olishdi. Nima halol, nima harom, nima savob, nima gunoh, nima haq, nima nohaq. Uchinchi xalqni, ya'ni Qirg'izistonni aholisini sotsial darajasi ham ancha oshdi, ya'ni imkoniyatlari ko'paydi xalqni o'zini. Iqtisodi ancha ko'tarilib qoldi. Eng oxirgi omil bugungi kunda talab, ya'ni yoshlarda o'sha masjidga borayotganlarning talablari imkoniyatlariga barobar ketyapti.
Keyingi yillarda Qirg'iziston hukumati ibodatxonalar qurilishiga nisbatan talablarni kuchaytirgan.
Birinchidan masjid o'sha ayildan ko'rkin chiqarib turgan masjid bo'lsin. O'sha shahardan кийин бир архитектуралык ансамблге кошулуп кала тургандай көрктү, жакшы имарат болуш керек. Бир жакшы бийигирээк жерде болсо андан жакшы. Экинчиден, мечиттин салганды жөнөкөй эле деп салган заман бүттү. Аларга айттык, толдон жылый турган мечит болсун. Мисалы үчүн алыскы райондор бар, тоолуу райондордо суук болот, кары карсаң адамдар мечитке намазга келгенде ыңгайсыз сезип калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр толдон жылыган мечит болсун деген талап койгонбуз. Ысык суу, муздак суу дайым болсун деп. Ансыз болбойт мечит, билесиз. Ошондой мечит салдыра турган убакыт келди бизге. Башка жерлердин мечиттерин карасаңыз, мына Түркия, башка мамлекеттерде, мусулман мамлекеттерде жакшынакай стандарттуу мечиттер, бизде да ошондой мечиттер болуш керек. Жөн эле мечитте ылып деп бир нерсени салып койгондор көп, билесиз. Кышында суук, жайында ысык, вентиляция жагы начар, дарыталган жерлери эптеп септеп жасап койгон мечиттер бар. Андан биз эмне кете турган заман келди. Ошол спонсорлордон ошондой талап коюп, ушундай салсаң сал, салбасаң эптеп мечит салдым дегенди кой деген талап бар мамлекет тарабынан дагы. Мектептин өзүнүн стандарттары бар, мамлекет иштеп чыккан стандарттар. Мечит боюнча стандарт жок бизде. Биз ошону коргоо кеңешинин маселесин койгонбуз. Архитектура курулуш агенттиги Кыргызстанда 3 түрдүү мечиттин стандартын иштеп чыксын. Бир чакан айылдар үчүн мечит, бир орто мечит, анан бир жума мечит райондук мечиттердикин иштеп чыкса, проектсин. Анан ошону тандап алгандай болсун сала тургандар деп. Мунун үстүнөн иш жүргүзүлүп атат. Мына депутаттар ошого жардам бериши керек. Жакшы салыш керек мечитти.
Давлат, Кудайга шүгүр, мына күчүгө келиятты. Азыр яңгы жолдор, масалан, 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл алдын курулган суу менен таминлаш системаларын жаңылаштык. Энди мечиттин маселеси кесек, чырайлыйроо, заманбап, кулайроо мечиттер курулуптур. Чүнкү 90-жылдарда адамдардын иктисадий имкониятлары жүдө эле чектелген болгон. Азыркы советте таасирине инерциясы бар эле. Ошо нерселерден коркушуп келген. Кийин азыр имкониятлар жүдө ашты да. Башка биналарды, карайм имараттарды, адамдарды жашайткан үйлөрдү карайм. Миниятта машиналарды карайм. Иманлык, этикаттык, акыйдаларды туура, яны пул малын туура жерге сарпай, чүнү дүйнөдө эле калып кетмесин, ахиратыңга хам бир пайдасы болсун деген жигиттерибиз аракет кылышыпкан болса жармат. Калаурса, мисалан, ошо дара давлаттарда башка жайларда алакалар болуп, уларды жардамында чыйрайлык имараттар курулуптур. Экономика жиһатыдан пайданы көзлемастан маневий пайданы ям көзлейтін заманы кеп қалды.
Қырғызстаннан Америка авазы радиосы үшін Мухиддин Заров.
Бұл Америка авазы радиосы. Eşitirişlerimizde kanday mavzular hakkında dinləşini istər ediniz. Dasturlarımız siz və siz yaşayırken cəmiyyət hakkında atroflikə malumat verə aliyyaptı mı? Bu baradagi fikir mülahazalarınız və təkliflərinizini quyidagi manzil boyunca kütüb qalamız.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis Tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ramazon oyi issiq davrga to'g'ri kelgani ro'zani albatta yanada qiyinlashtiradi. Kuniga 16-20 soat ro'za tutish hayotiy sinov deydi musulmonlar. Filadelfiya shahrida musulmon shifokor dindoshlarga yordam berish uchun yangi vosita yaratdi. Uni yegan ro'zador kamroq qiynaladi deydi bu ruhshunos olim. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Imron Pozner va uning hamkasbi Farid Sanders o'z firmasini ochgan. Fajr Foods degan nomi bor. Ramazon plitkasi bilan tanilgan.
Biggest concern and what we're hoping we can assist Muslims with is really
Musulmonlar qiynalmasin deymiz. Roza boshlangan odam oxirigacha tutsin deymiz. Kun uzun ekan, ko'plab odamlar och yurishga chiday olmayman deb rozani ma'qul ko'rmaydi. Tutayotganlar esa azoblanmasligi kerak. Roza hammamiz uchun sinov. Bir-birimizni quvvatlaymiz deydi Imron Pozner. Ramazon plitkasi Makka'dan tayyorlangan. Hazm bo'lishi uchun ko'proq vaqt kerak. Demak, qorin kamroq ochadi. Odam ozroq charchaydi deydi uni yaratgan mutaxassislar. Mahsulot uchun patent olingan, yil bo'yi sotiladi. Talab ayniqsa ro'zaga yaqin paytda va bu oyda oshadi. 2 yil oldin bozorga chiqqan. Xaridorlar orasida musulmon bo'lmaganlar ham ko'p.
If you are extremely busy or things at work are extremely hectic during certain periods of time and it's just hard to
Odamga quvvat beradigan mahsulotga yo'q deydiganlar kam. O'tirib ovqatlanishga vaqt topolmasangiz, plitkani yeysiz, to'q yurasiz deydi Pozner. Hozircha Ramazon plitkasi faqat shokolad ta'mi bilan ishlab chiqariladi. Yangi turdagilari ustida ish ketmoqda. Mazasi va sifati qattiq tekshiruvdan o'ta olishi kerak. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kaliforniya gubernatori Jerry Brown 5 yillik qurg'oqchilikdan so'ng shtatdagi favqulodda vaziyatga yakun yasadi. Qahraton qish ortidan tog'larni to'ldirgan qorlar erib, suv havzalari va quduqlar haddan ziyod suv bilan to'lmoqda. Bu esa kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ayrim g'arbiy hududlarda hanuz qor yog'moqda. Rekord darajadagi qor va yomg'ir bahor va yozda suv ko'p bo'lishidan darak. Suv molligi allaqachon muammolar yaratgan. Kaliforniyaning mashhur birinchi marshruti yer ko'chkisi ostida qoldi. Sayyohlar mavsumi boshlanar ekan, Yosemit milliy parkidagi daryolar o'zanidan toshishi mumkin. Hozir agar suvning chuqur joylariga tushib ketsangiz va omadingiz kelib biror joyni ushlab qolmasangiz, tirik chiqishingiz qiyin deydi park xodimlaridan biri. Qutqaruv guruhlari mavsumga tayyorlanmoqda. Ularning ishi suvga tushib ketadigan sayyohlarni qutqarish. Odamlar yaqin manzarani ko'raman deb daryoga yaqin keladi va toyib ketib suvga yiqiladi. Bir lahzada 100 metr, 200 metrgacha oqib ketishlari mumkin. Bu payt do'stlari hech narsa qila olmaydi, chunki daryo sizni oqizib ketgan bo'ladi, deydi park xodimi. Boshqa joylarda esa qurg'oqchilikning asoratlari hanuz barham topmagan.
Desert tourists are indicator of other species we've all
Suvsizlik salbiy oqibatlarini cho'l toshbaqalari va boshqa hayvonlardan bilish mumkin. Oltin burgutlar sonida kamayishni kuzatdik. Sahro quyonlari, hatto kaltakesaklar ham kamayib ketdi, deydi Joshua Daraxt milliy parki xodimi. Qurg'oqchilik davrida o'nlab toshbaqalar halok bo'ldi. Joshua Daraxt milliy parkida ularning 3000 tasi tirik qolgan xolos. Yaxshi xabar shuki, yaqin kelajakda Kaliforniyada suv mo'l ko'l bo'lishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Har yili bahor oxirida Qo'shma Shtatlarda yigitlar kostyum-shim, qizlar bejirim ko'ylaklar kiyib bitiruv oqshomi uchun yasanadi. Mana bir necha o'n yildirki, oqshom o'smirlar hayotida muhim an'ana bo'lib kelmoqda. Amerika ovozi o'quvchilarning xonadonlarida bo'lib, kechagi tayyorgarlikni kuzatdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Yigitlarning ishi oson. qizlarga ko'proq taraddud kerak. Kayli Marulis maktabni bitiryapti. Ko'ylak, poyafzal, bilaguzukni tanlash kerak edi. Yuzini pardoz qildi, sochini turmakladi. Dugonasi Alison 3 marta sochini har xil turmaklab ko'rdi.
You excited?
Yeah.
Of course. Are they in? This one keeps on this top one's going to come back out again.
Oqshom uchun har qancha urinsangiz arziydi. Bir umr eslab yurasiz.
It can be one of the most special nights of your life.
Toni Sabiya ham maktabni bitiryapti. Hayotingizdagi eng muhim voqealardan biriga aylanishi mumkin bu deydi u. Mana bir necha 10 yildirki, oqshom Amerikaning ajralmas bir qismi bo'lib keladi. Bitiruvchi yoshlar bazmi.
Get the top button.
Lin Sabiya o'zining bitiruv kechasini juda yaxshi eslaydi. Bugun uning o'g'li Toni Sabiya maktabni tamomlayapti.
It's nostalgic. It's a bittersweet thing because I'm so happy for him. I know he's going to have a great time and
O'g'li mustaqil hayotga qadam qo'yish arafasida ekan, Sabiya bugun oqshomga boshqacha ona sifatida qaraydi. U maza qilishiga ishonchim komil. Maktabni bitirayapti farzandim. Mustaqil qush bo'lib uydan uchib ketadi, deydi ona.
I know, come back. I know.
Okay. You ready?
Yes.
Are you sure?
I don't know.
Are you sure?
Okay, now I'm ready.
Okay.
Toni Sabiya esa muhim voqeani maza qilib nishonlamoqchi. Uning hamrohi ham bor. Hamroh qizi uchun guldastadan bilaguzuk ham sotib oldi. Oqshomning muhim ramzlaridan. Qiz ham yigitga gul berdi. Odatda bazimga qiz va yigit juft bo'lib boradi. Ammo oxirgi paytlarda do'stlar birgalashib borishi anana bo'lyapti. Kayli Margulis ana shulardan.
I think there's a lot of pressure to like look their best and like this
tashqi ko'rinishingiz hammadan zo'r bo'lishi kerak deydi Kayli. Hamma bir-biridan o'zib ketishga harakat qiladi. Asabiylashadiganlar bor. Axir maktabni bitiradigan palla-ku deydi qiz.
So I think there's a lot of pressure for her to be like the night of all nights.
Ota-ona, qarindosh urug' ham bolalarning atrofida parvona. Har yoqdan suratga olib ulgurish, farzandlar bilan birga suratga tushish kerak. Oqshomga qanday avtomobilda borish ham bir masala. Toni otasining BMW-sini haydaydi. Oqshomda quyuq qo'shiq gurillaydi.
The atmosphere, the people.
Haqiqatda baxtli edim deb eslab yuramiz bu kunni, deydi Toni. Bolalar o'qishni tamomladi. Bu kecha maktabdoshlar bilan o'yin kulgi qilish uchun oxirgi imkoniyatdi.
I was happy. Just passed this.
Jesus Meoni Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. You make me crazy, and I kinda like it. You show me that apple, girl, and I wanna bite it. So crazy that I gotta have it, and I never wanna get out of this straight jacket. Feel the walls closing in inside this padded room. All the-
This program has come to you from the Voice of America, Washington.